Hartelijk welkom aan allemaal wat hier is vanochtend. Dit is lekker om jou hier te hebben op een koude wintersochtend. Kom ons raak stil voor die Here en vra ook dat hy ons saam mee sal sien. Jesus Christus het uit die dood opgestaan. Nou het ons 'n lewende hoop. God bewaar ons veilig vir die saligheid wat gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Gemeente, Here groet vir julle vanoggend met dieselfde woorde as waarmee hy sy disippels op 'n stadium gegroet het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Ons staan sing vlam 34. Tyd is 'n tyd van intree, is 'n tyd van saamdra, dis 'n tyd van voorbidding. En Here, as ons bid vir almal op ons gebedslys, dan kan dit dalk eenvoudige naam op 'n lys wees, maar dis 'n mens, dis 'n lewe, en daar is pyn, en daar is ongemak, en daar is siekte, en daar is vooruitsigte van behandeling waarvoor ons intree. Daar is familie wat emosioneel geraak word deur siekte. En Here, daarom bid ons en vra ons dat U hand oor elkeen sal uitstrek en dat U elkeen genadig sal wees. Ons bid, Here, dat U ook krag en genade sal gee vir mense wat 'n lang pad moet stap van begeleiding, van ondersteuning. Ons bid ook, Here, as ons by punte kom in ons lewe waar ons vra hoekom, waarom? Ons bid, Here, dat U juis in sulke tye ons styf vashou. Ons bid ook, Here, vir mense wie se name nie eens op ons lys is nie. Here, gee ons weer hoop en moed en dra ons wanneer siektes nie omgekeer word nie en ons daarmee moet saamleef of iemand na die dood toe sien gaan. Here, ons bid ook om dankie te sê. Dankie te sê vir die sorg. Ja, Here, soos wat daar mense sterf, so is daar nuwe geboortes. Saam met Daniël is ons dankbaar. Here, ons is ook dankbaar vir almal wat verjaar en die vreugde wat 'n verjaarsdag bring. Ek wil elkeen wat verjaar aan U opdra, bid vir 'n nuwe lewensjaar, vir krag en genade. Here, nou bid ons ook as ons die Bybel gaan oopmaak, dat U die Bybel gaan gebruik om ons lewens in ons praktiese lewe van vandag aan te spreek. Ja, Here, sodat ons gedrag beïnvloed sal word deur U woord, deur die Gees in ons lewens. Here, wil U die Bybel oopbreek sodat ons dit verstaan vir waar ons is vandag. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Handelinge, Handelinge 4 vers 32 tot 37. Handelinge hoofstuk 4. Ons het vorige week die perikoop net vooruit gelees. Vandag Handelinge 4 vers 32 tot 37. Net voordat ek die teks gaan lees, net om jou oog bietjie oop te maak vir die konteks. Daar is nou een klomp dinge, en jy hoef nou nie alles te onthou nie, maar wat ek wil hê moet raak sien, is dat die gemeente, dat Handelinge, vroeg in Handelinge gemeente, Handelinge boek, op drie plekke, die beskrywing gee van hoe dit in die gemeente gegaan het. Die eerste keer, net na die Pinkster uitstorting, wat was die onmiddellike effek wat in die gemeente gebeur het? Toe is daar weerstand, jylle onthou, het ek het gepraat van Petrus en Johannes, wat voor die Joodse raad was, en hulle tot swye gevra is, gedwing is, maar dan word daar weer oor die gemeente gepraat, wat bid, en hier gaan ons nou iets anders ook vandag lees. En dan is daar weer weerstand, maar hierdie keer in hoofstuk 5 vers 1 tot 11, is die weerstand van binnen af. Die eerste weerstand is van buiten af, die Joodse raad. Maar die tweede is van binnen af, Ananias en Safira, wat met een selfregverdigende lewenshouding so bietjie wil eer kry en net so bietjie vir die Here gee. Maar eintlik die eer wil kry, dat hulle alles vir die Here gee. En dis weer eens bedreig. En dan weer een beskrywing van hoe dit in die gemeente gaan. En dan brei die weerstand baie erg uit. So al wat ons vandag daarmee, wat ek vandag daarmee wil sê, en as ons hierdie tekst ook nou lees, ons gaan daai tekst lees, dan moet ons hoor, hoe staan die mens sterk, binnen weerstand, want die weerstand het meer geword. En Lukas skryf hierdie gedeelte om vir een gemeente, vir wie hy skryf, te sê, hoe kan jy staande bly, te midde van weerstand? Kom ons lees. Vers 32. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het. En die genade van God was groot oor hulle almal. Die een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het het verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dan uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Josef, een leviet, wat van Cyprus, op Cyprus gebore is en wat die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, was dan letterlik seun van vertroosting, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Ek gaan nou nie net nou weer daarop ingaan nie, die vraag is nou, het allemaal nou letterlik alles wat hulle gehad het verkoop en het so gedeel? Nee, dit is waarschijnlijk die oor die, dit wat hulle meer gehad het as wat hulle nodig gehad het. En dit het hulle verkoop en dan die koopprys gebring. Het is baie interessant, as daar een ding is wat ek en jy by die vroeë kerk kan leer, dan is het dat hulle saamgestaan het en omgegeet vir mekaar in moeilike tye. Dis baie interessant dat hierdie saamstaan en hierdie omgee het nie sommer so oor hulle gekom nie. As ons deur die geskiedenis kyk van hierdie gemeente, die eerste gemeente se ontwikkeling, dan kom ons agter dat iets gebeur in hulle lewe. En dis wat die gevolg daarvan was, dat hulle saam gestaan het en vir mekaar omgegee het. Wat het gebeur? Dit het gebeur omdat hulle oorweldig is, omdat hulle meegevoer is, omdat hulle daar beslag op hulle lewens geneem is deur Jesus Christus en dat het hulle tot nuwe lewe gewek is deur die Heilige Gees. En in hierdie teks sê die skrywer, dis toe hulle die boodskap van die opstanding van Jesus Christus gehoor het. Dit het alles aan die gang gesit. Hulle is oorweldig daardeur, hulle is meegevoer en daar is op hulle lewens beslag gelê, is as het ware asof hulle ingetrek is in Jesus Christus se bediening. So saam staan en omgee was die manier waarop die nuwe lewe wat hulle beleef het en ontdek het en ontvang het sigbaar geword het. Saam staan is dis die gevolg van iets anders. Dis nie net omdat daar omstandighede was wat swaar geword het en skielik het die mense saam gestaan. Met die eerste oogopslag kan het vir ons lyk as mens na hierdie gemeente kyk wat so wonderlik omgegee het vir mekaar. Met die eerste oogopslag kan het lyk dat hulle daar 'n ideale situasie gehad, die Gees is uitgestort. Jy kan vir jouself hierdie idilliese prentjie skep van wow, hulle is begeesterd, bemagtig, in vervoering, in beweging gebring, en ons is net nie daar nie. Totdat mense begin agterkom, maar dis nie presies alles waar nie. Ja, hulle is in meevoering gebring, hulle is in aanraking gekom deur die Gees en verander deur die Gees. Maar eintlik het hierdie gemeente bitter, bitter swaar gekry. Afgesien van die armoede waarin hulle geleef het, het hulle al meer en meer deur die Joodse Raad 'n teenkanting gekry. Hierdie teenkanting het nie net van die Joodse Raad gekom, het sommer uit hulle huise uitgekom. Want onthou, die Christene het uit die Joodse huise gekom en as hulle tot bekering gekom het, as hulle tot die Christelike geloof toegekeer het, dan het party van daai mense se huise hulle rug op hulle gedraai. En gesê, julle is nie meer deel van die familie nie, as julle nie meer op soos ons glo nie. By dit alles het die Romeine om die Jode terwille te wees, het hulle die wet van die Romeine toegepas op almal wat die Jode gevoel het, dit verdien, Joodse leiers. Daarom, as ons mooi na hierdie gemeente kyk, was dit is 'n gemeente met ongelooflike uitdagende omstandighede. As ek en jy dus vandag hierdie wil hoor, dan weet ons, dit is hierdie omstandighede waarin hulle saamgestaan het en omgegee het vir mekaar. As ons na ons eie situasie kyk, en jy kan ook vir my sê, ons eie situasie lyk daarom baie anders. Ja, dit lyk baie anders. Ons word nie meer teengestaan omdat ons Christene is nie. Ons word nie meer vervolg omdat ons Christene is nie. Ons word nie deur ons families uitgesny omdat ons Christene is nie. Dis helemaal anders. Ons wêreld lyk anders. Maar daar gebeur nog hulle klomp goed. Ons beleef ekonomiese krisis in ons land. En daai ekonomiese krisis raak ons eie sak, dit raak ons kerk, ons raak ons gemeente. En ek dink in ons gemeente het ons nogal 'n baie mooi voorbeeld van mense wat saam staan en omgee omdat dit swaar gaan. So is hierdie gemeente se geskiedenis eintlik 'n pad waar ons, as ons elke keer gehoor het dat dit swaar gaan, het ons saam gestaan, hard saam gewerk en 'n verskil gemaak. Mense wat in die gemeente is en wat in die hart van die gemeente is, beleef omgee, baie naby en beleef sorg. Ja, as ons in die moeilikheid is, dan gee ons om. Maar ek dink, daar is iets anders waarvoor ek vanoggend ons ore oopmaak. Ons uitdagings is nie net finansieel, dalk polities of wat ook al nie. Ons uitdagings kom partykeer uit 'n ander plek wat ons partykeer nie eens raak sien. En dis die sekulêre wêreld waar ons leef. 'N Sekulêre wêreld wat met hom saambring 'n klomp goed. Eerstens 'n baie groot stuk vryheid. Dit beteken ek kan self kies. Dit bring my mee by menseregte. Ek het reg. Niemand sê vir my voor nie. Ek kan self besluit. Maar dit bring my ook op ander plekke. Dit bring my by dat ek totaal baie maklik selfsugtig leef. Dat ek baie maklik na binne gekeer leef en net vir my eie saak veg. Ons word dus deur 'n kultuur bedreig. En vanoggend wil ek bietjie ons almal se oog oop maak. Hoe gaan ons oorleef in so 'n wêreld? Alhoewel ons as gemeente nogal sterk in die binnekring omgee beleef, dink ek hierdie sekulêre wêreld op ons gemeente en op die kerk so groot invloed dat as ons terugkyk en sien ons, maar kyk hoeveel mense het net weggeraak. En as ons mooi gaan kyk, het party dalk na ander gemeentes toe gegaan, maar party het uit die kerk uit gegaan. En party het net passief daar eenkant begin staan. Dit lyk vir my dat as ons hierdie teks lees, sal hierdie teks ons net uitdaag en help om te weet hoe kan ons oorleef in moeilike tye en die uitdagende tye nie, maar juis in 'n sekulêre wêreld waar die aanslag nie so sigbaar is nie, subtiel, aanhoudend, en waar die gevolge duidelik sigbaar is. Ek gaan net nou 'n bietjie terugkom daarna toe. Die vraag is nou, en dit is wat Lukas se bedoeling is, hoe gaan die gemeente vir wie hy skryf oorleef? Hoe het die gemeente in Jerusalem oorleef? Hoe gaan die gemeente vir wie Lukas skryf, daar in Efese, daar in Rome, waar hulle bedreig word van buite, hoe gaan hulle oorleef? Hoe gaan die Reeds gemeente oorleef? Hoe gaan ons die finansiële aanslag oorleef? Hoe gaan ons die sekulêre aanslag oorleef? Wel, die boodskap van Handelinge wat Lukas skryf is baie eenvoudig. Dit is, hy sê eenvoudig, deur te lewe onder die genadige hand van God. En daarmee verwys ek nou spesifiek na die teksgedeelte waarin hy skryf, en almal het beleef dat die genade van God groot is oor hulle. Dis wat gemaak het dat hulle oorleef het in hierdie ongelooflike omstandighede en uitgebrei het. Wat behels dan nou hierdie genade? As ek sê, hulle het geleef onder die genadige hand van God. Wat behels hierdie genadige hand? Hierdie teks help ons om iets hiervan te verstaan. Kom ons kyk gou-gou. Ons nou uitgezoom na die omstandighede en nou zoom ons in na die teks toe. Die heel eerste belangrike ding wat ons nie moet mis in hierdie teks nie. Elke gelowige se lewe is gedryf deur die passie van die opstanding van Jesus Christus. En wat beteken dit? Dit beteken dood eenvoudig, Jesus Christus se kruis, sy opstanding, het die gemeente, toe hulle dit hoor, toe hulle die boodskap uit Petrus se mond eerste keer gehoor het, het dit hulle meegevoer, hulle oorweldig, hulle in beslag geneem, die manier hoe Jesus God se hart in hierdie harde wêreld kom wys het. Aanvanklik was hulle nie bewus van alles nie, maar toe hulle sien dat Jesus homself totaal en al opgee aan 'n kruis vir sy boodskap, om vir mense te bewys God se hart is anders. En God se hart is God se bedoeling vir mense. Daarom, hierdie gemeente is diep geraak die manier hoe Jesus God se hart kom wys het. Hulle was nie net daardeur geraak nie, want hulle het ook gesien hoe Jesus op in sy lewe en in sy sterwe die godsdiens van hulle tyd ontmasker het. 'n wettiese godsdiens waar agter mense geskuil het en eintlik baie selfsugtig en baie op hulle eie belange gefokus het. En daarom is hulle diep geraak dat Jesus in hierdie godsdiens ingekom het en hierdie godsdiens van binne af kom verander het. Nie deur mag en deur krag en deur alles nie, maar deur liefde. Hierdie gemeente was beïndruk toe hulle gesien het hoe Jesus hulle wys hoe status en mag en besittings en besit mense se lewens kan vernietig. En nou verwys hulle weer na die godsdienstige leiers wat status gehad het, maar hierdie status gebruik het om ongeregtigheid te doen. Hierdie status gebruik het om ongevoelig te wees teenoor mense. Hierdie status gebruik het om gemaksigtig te begin leef en nie hierdie status gebruik het, hierdie geloof gebruik het om God se hart te laat klop in hierdie samelewing nie. Hulle is meegevoer en meegesleer hierdie opstanding van Jesus omdat hulle gesien het wat liefde alles kan doen. Lukas Marie het ons 'n liedjie gesing van Jericho se mure het geval, want kyk wat het musiek daaraan gemaak. Het lyk of Lukas eintlik 'n liedjie wil sing om te sê, kyk wat het Christus se liefde daaraan gemaak. En hierdie gemeente het dit besef. Hulle is nie besef alleen nie. Hierdie eerste gelowiges is het besef dat hulle is besig om Jesus se werk voort te sit. Dis wat hulle doen. Dis waarom hulle besig moet wees. Hulle is as het ware in Christus se aksie ingetrek om voort te sit waarmee hy begin het. Hulle is as het ware in die healing besigheid ingetrek om 'n stikkende wêreld heel te maak. Maar ek weet, ek en jy word baie keer oorweldig as ons hierdie boodskap hoor, ons moet 'n stikkende wêreld heel maak. Maar hierdie vertel het vir ons so mooi. Die apostels het aangegaan om die evangelie van die opstanding te verkondig. En dan het die gemeente, een vir een, wat bygevoeg word tot die gemeente, omgevou, toegevou met hulle sorg en hulle gemeenskap, hulle omgee. Een vir een. Miskien moet ons vergeet dat ons die wêreld moet oorwin. Dat ons die wêreld moet wen vir Christus. Miskien moet ons een weer begin. En weer hierdie onderlinge versorging erns mee maak. Ons sien dus dat die opstanding wys hoe God 'n einde kom maak het aan die nothingness wat mense beleef het. In die godsdienst. Julle weet nou dat in die godsdienstige wêreld en die godsdienstige leiers hulle mag misbruik en hieronder was 'n klomp mense en hulle is uitgesluit en hulle het hulle nothingness beleef. Christus het nie na hierdie leiers toe gekom nie. Hy het na die mense toe gekom wat hulle nothingness beleef en hy het daar 'n nuwe kerk gestig. Hy het daar sy liefde gevestig. Maar hy het nie dit gedoen nie. Hy het 'n nuwe hart en almal geplant deur sy opstanding. Die vraag wat ons dit volgende moet vra, leef ons uit die passie van Christus se opstanding? Is ons nog daardeur geïnspireer? Laat ons nog die Gees toe om ons nuwe harte in te plant op grond van wat Christus kom doen het. Christus wat eintlik alle mag gehad het. Hy het alles in hom gehad om sy status vir hom belangrik te maak. Maar hy het met status en al het hy kon dien. Hy kon die reg uitoefen om daar by die in die hemel te bly, maar hy het nie. Hy het gekom om iets van God se hart vir ons te wys en moontlik te maak. Dit lyk vir my ons moet vanoggend opnuut kom sê, Here, maak weer die opstanding vir my 'n lewende werklikheid. Ons moet weer vanoggend daar vir mekaar kom sê, dankie Here, dat U opstanding 'n nuwe hart in my binnekant kom wek het. kom inplant het. Ons moet weer vir die Here kom vra, Here, maak my opnuut bewus dat U my intrek om met U hart hier te kom lewe. Maar nou vra ons die vraag, hoe verander nuwe harte gelowiges se optrede? En dit sien ons in hierdie gemeente. En nou gaan ons bietjie by praktiese goede stil staan wat hierdie mense gedoen het. Hoe verander nuwe harte gelowiges se optrede? En nou kom ons by die harde sake van hierdie teks. In 'n wêreld van verdeeldheid, selfsug, eie belange, in hierdie wêreld vestig God 'n nuwe gemeenskap. En hierdie nuwe gemeenskap het alles in gemeen. Wat het hulle in gemeen? Hulle was een van hart en siel. Hulle het dieselfde hart gehad. Hulle het die hart wat Christus uit die hemel uit vir ons kom wys het, in ons kom inplant, en hulle almal het dieselfde hart. Hulle was dus eensgesind in Christus se liefde. En wat was Christus se liefde? Christus se liefde was selfopoffering ter wille van die saak, ter wille van die ander een se belang, ter wille van die beter lewe wat God graag wil gehad hulle moes beleef. Dit gaan dus oor 'n Christusgesindheid. Hulle was dus almal een in Christus se gesindheid. Die hartseer wat ek die afgelope tyd, en ek beleef nou so afgelope 2 maande hierdie ding, en ek het gesukkel om dit onder woorde te bring, en toe ek hierdie teks lees, toe kom die woorde. Die hartseer wat ek vandag in die kerk beleef, en wat ek onder Christene beleef, is dat ons eintlik in hierdie samelewing so deur hierdie sekulêre mag beïnvloed word. Dat ons vryheid so belangrik ag, dat ons eie keuses so belangrik ag, dat ons individualisme en om dit uit te leef so belangrik ag, dat die oomblik as die appel op ons lewe kom, as ons aangespreek word, dan wip ons onsself, want ons is mos vry om self te kan kies, en ons is 'n individu, niemand gaan vir my sê wat ek doen nie. Ek leef met menseregte en dan wip ek myself. Van hierdie gemeente af gaan ek dan na daai gemeente toe. Van hierdie kerk af gaan ek dan na daai kerk toe. In die oomblik as ek nie meer kan doen wat ek wil, as ek myself nie kan onttrek nie en net kan doen soos ek dink nie, dan wip ek myself. En het lyk vir my, as ons hierdie eensgesindheid moet hê, hierdie hart van Christus moet hê, dan moet ons weet, in 'n westerse wêreld is dit normaal om vry te wees, om jou eie keuse te wil maak, om individueel te wil wees. Maar weet julle, elke keer as mens vry is, elke keer as mens jou eie keuse maak, elke keer as jy individualisties is, kies jy teen community, kies jy teen geloofsgemeenskap. Draai jou rug op mense. Het werk nie net in die kerk, het werk ook so in gesinne. Pa en ma maak kinders groot en die kinders doen hulle ding en dan kom pa en hy besef, hy moet nou hierdie kind aanspreek. Spreek die kind aan. Wat doen die kind? Wip homself. Dag op. Weg van die familie. By partykeer is dit erg, partykeer nie. Ja, partykeer is dit verkeerd wat ouers doen, want hulle doen dit op verkeerde maniere en hulle doen dit met verkeerde gesindheid. Maar wat vir my hartseer is, as ons bietjie vandag terugkyk op ons kerk, op ons samelewing, sit ons met die gevolge van mense wat telkens teen community gekies het. Wat telkens hulle vryheid gebruik het. Ons het so vry geraak. Ons is so besig om ons eie keuses uit te oefen. Ons is so besig om as individue te leef. En waar is ons? Op ons eie. Lompskepies op die see. Dobber ons. Ons samelewing lyk op die oomblik so verskeerd. En daarom as Lukas in hierdie gemeente kom sê, hulle was een van hart en siel, hulle was eensgesind in liefde, hulle was Christus gesentreerd, hulle het 'n Christus gesindheid gehad. Roep hierdie teks ons op, opnuut, dat ons erns sal maak met hierdie eensgesindheid. En eensgesindheid moet ons natuurlik beteken, dat ons dieselfde fokus het, dieselfde gesindheid, dieselfde liefde. En ons het natuurlik verskillende gawes. En natuurlik gaan dit verskille bring as ons verskillende gawes op die tafel begin sit en ons kom hier by mekaar. Maar dan moet ons 'n openheid hê om met Christus se hart met mekaar te werk. Moet ons die openheid hê om met Christus se liefde saam met mekaar die pad te stap en mense wat inkom te versorg. Dis 'n getuienis. Die opstanding van Christus word dan in ons lewens waar. Want dan is die opstandingskrag in ons lewens waar. Waar Christus se liefde oorwin en nie ander goed nie. Die tweede ding wat hierdie teks vir ons uitlig. In 'n wêreld wat nooit genoeg kan kry nie, deel die gemeente alles. Besef jy ons leef as gevolg van hierdie sekulêre wêreld, in 'n wêreld waar ons nooit genoeg kan kry nie. En hierdie gaan nie oor arm of ryk mense nie. Dit is 'n gesindheid. Ons sê dis partykeer net ryk mense. Hulle kan nie genoeg kry nie. Kyk net wat doen ons leiers. Hulle pleeg bedrog en dan gryp hulle nog, gryp nog. Ja, dis vir ons 'n bewys hoe ryk mense maak. Jy het net nooit genoeg nie. Maar dit is ook by arm mense so. Arme mense wat kan alles inpalm wat hulle kan. En hier kom sê die teks vir ons. In so 'n wêreld rig God ons 'n nuwe gemeenskap op wat anders leef. Maar dink mooi daaraan, dis 'n verbruikersmentaliteit waarin ons ingetrek word in 'n sekulêre wêreld. Ons moet upgrade. Interessant hoe jy gereeld ons nou deesdae herinner word jy moet upgrade. En daarom word ons fone mal gebel, soms so 3 maande voordat ons kontrakte verval, want hulle is bang dat 'n ander maatskappy gryp jou, en daarom, hulle herinner jou net, jy moet upgrade. Maar ons het met selfone dit begin kry, maar ons grade up met alles in ons lewe, met karre, met huise, en dan later in ons verhoudings ook. Hierdie verhouding is nou nie meer genoeg vir my nie, dan moet ek upgrade. Wat beteken dit? Dit voed net hierdie selfsugtige lewenshouding. Dit voed net hierdie lewenshouding van as ek het, as ek besit, dan is ek gelukkig. En dis nie waar nie. Christus het kom wys dat dit nie waar is nie. Dit laat ons baie keer dink, as ek meer status het, gaan ek gelukkig wees. Jesus het kom wys, dis nie waar nie. Hy wat alle status gehad het, wat dit prys gegee het, hy het kom wys wat lewe is. En is om ander te laat lewe, om met liefde 'n nuwe gemeenskap op te sluit. In hierdie wêreld vestig God dus 'n nuwe gemeenskap, ek en jy. Hierdie gemeenskap as mededeelsel. Wat beteken dit? Ons word mense wat in ander se skoene klim, ander se pyn en se omstandighede beleef, en dan doen wat hulle kan met wat hulle het. Nie meer nie. Moet nooit weer skuldig voel dat God van jou verwag om iets te doen wat jy nie kan doen nie. Om te gee wat jy nie het nie. Moenie dit ooit glo nie. Maar dit gaan om 'n hart te hê, 'n gesindheid te hê. Beleef die pyn, beleef die omstandigheid, doen wat jy kan met wat jy het. Terwyl ek besig is om voor te berei, lees ek 'n aanhaling van iemand wat ek die voorreg gehad het om self te ontmoet, toe hy by ons was? 92, hy is nou verlede jaar oorlede. Jürgen Moltmann het die volgende gesê oor hierdie teks: "The solution to poverty today is not property. The solution to both poverty and property is community. Kom ons ontleed bietjie wat hy hierso sê. Die oplossing vir armoede is nie grond nie. Al hoor ons dit oor en oor en oor en oor en oor en oor in ons land. Die oplossing van armoede is community. 'N sorgende gemeenskap. 'N kerk. Regtig? As ek arm is, het ek 'n kerk nodig? Ja. Want 'n kerk het 'n nuwe hart en 'n nuwe hart werk anders met mekaar. En as ek anders werk met mekaar, dan sorg ons nie net vir mekaar nie, ons sorg dat almal deel in wat ons het. The solution to poverty today is not property. The solution is both poverty and poverty and property is community. En nou as ons weer terugdink aan wat ek net gesê het, in ons samelewing het 'n sekulêre wêreld ons so kom wegvat met vryheid, met menseregte, met individualisme, dat ek, as ek moeilik raak en my ouers het vir my moeilik maak in my huis, dan wip ek my. Wat verloor ek? Wat soek ek? Ek word geldgierig. Ek wil net hê my ouers moet nou sterf dat ek hulle erfporsie kan kry en ek en as daar oneenigheid onder mense as daar erfporsie is en wat ook al. Waaroor gaan dit? Ons dink die oplossing van die probleem is dat ek meer moet hê, dat ek moet besit. Maar eintlik is die oplossing daai familie wat jy so in jou rug opgedraai het, hulle liefde, hulle onderlinge sorg, hulle omgee. Is my so kosbaar om te sien. Nee, dis nie die seerkry is nie kosbaar nie, maar om te sien as gesinne en families mekaar ondersteun. Dis my kosbaar om te sien hoe families ten spyte van 'n klomp dinge wat met hulle families gebeur. En dis nou nie wanneer iemand dit misbruik nie. Ek praat van regtig laat toelaat dat 'n familie se liefde hulle intrek. Joe, dan is hulle laste die helfte so groot, hulle lyding is die helfte so groot, alhoewel hulle partykeer bitter swaar kry, alhoewel mense selfs nog doodgaan binne in sulke families, is die sorg wat hulle beleef op pad daarheen net so groot. En is die onthou van iemand wat gesterf het, net so voller en ryker, omdat daar hierdie liefde was, hierdie sorg was. God skep 'n nuwe gemeenskap, in 'n wêreld waar almal wil vashou en gryp en beheer. 'N gemeenskap wat uitdeel. Hoekom? Want Christus se hart kom wys vir ons ware lewe se bedoeling is om te lewe en te laat lewe, om gelukkig te maak, om met liefde uit te reik en met om liefde met mekaar te deel. Die laaste ding in hierdie teks. In 'n wêreld wat aanhou ontmoedig, is hierdie gemeente, gemeente wat bemoedig. In hierdie gedeelte word gepraat van Barnabas. Sy bynaam was Barnabas. Hy was eintlik Markus, dink ek, nê? Maar sy bynaam is Barnabas. Jy het so 'n mooi bynaam, Josef, ja. Sy regte naam is Josef. Maar as mense jou nie meer op jou regte naam ken nie, maar hulle ken jou op jou versorgingsnaam. Joeg, daar's blymoedig. Daar is bemoediger. Daar is helper. Daar is joeg, as iemand jou op jou gawes kan leer ken, dis sal hom wonderlik wees. Dat hulle amper nie eens meer jou naam onthou nie. Wie van julle het geweet Paulus se metgesel was Josef? Nee, ons weet hy was Barnabas. Die Here wil hê dat ek en jy hierdie bemoedigers moet wees. Dis in ons aard om te ontmoedig. Dis in ons aard, dink 'n bietjie maar ook aan die manier hoe ons groot gemaak is en hoe ons ander groot maak. Ons sal eerder meer kritiek gee as wat ons sal opbou. Ons sal eerder uitwys as iemand 'n fout maak, eerder as om net vir hulle te sê as hulle reg doen. Is in ons aard. Dit lyk vir my 'n gemeente waar die opstanding alles begin word. Begin iets van Christus se hart op so 'n manier intrek dat ons bemoedigers word, soos wat Jesus as hy op die pad langs mense gestap het, het hy bemoedig, het hy versterk, het hy ondersteun, het hy nuwe visie oopgemaak. Bemoedigers is in ons aard om afsydig te wees en onbetrokke te raak. As die wêreld bietjie moeilik raak, as daar te veel van my gevra word, klim ek eerder uit en ek gaan sit passief in my sitplek. Dit lyk vir my bemoediging waarna hier verwys word, is om teen afsydigheid te kies, om teen onbetrokkenheid te kies. Wat het hierdie gemeente gedoen? Hulle het ander getroos en bemoedig. Dat die woordjie encourage kom van die Franse woordjie af, wat ek nou nie lekker kan uitspreek nie. As ek Frans was, dan sou ek dit nou kon uitspreek, maar so kom ons sê coeur kom van daai woordjie af en dit beteken om vir iemand ander 'n nuwe hart, iemand anders 'n nuwe hart te gee. Besef ons wat 'n ongelooflike ding het die Here in ons hand gesit. Die opstanding wek iets anders in ons binnekant. Ons nuwe hart kan ons nie vir onsself hou nie, dis om vir ander mense nuwe harte te gee. Wow. Dit net dan, as iemand hier bykom, dat die Here van my en jou vra om vir hulle nuwe harte gee. Is dit wat ons met mekaar doen? Gee ons vir mekaar nuwe harte? Kom ons begin dit doen. Lukas sê, hoe gaan julle oorleef? Deur te maak soos die vroeë kerk gemaak het. Nee, soos wat die vroeë kerk hulle self op Jesus Christus geskoei het. Deur te maak soos wat Jesus Christus gedoen het. Dis hoe ons gaan oorleef. Om iemand te help, is om hulle te prys, is om hulle aan te moedig. Wanneer hulle die nothingness van hierdie wêreld beleef, die mislukking, die seer kry, die sleg. Waar is die oefenplek daarvan? Dit begin by ons gesinne. Ek het laas week gesê, waar begin gebed? Dit begin by ons gesinne. Dit lyk my, as ons praat oor om mekaar te bemoedig, waar begin dit? In ons gesinne. En ek weet, dit is moeilik. As jy in die wêreld instap, jy kry net hierdie negatiewe gevolge van ander mense om aan te hou, om te bemoedig. Maar uiteindelik plant dit saaitjies en verander dit lewens. Ek wil afsluit. Iemand skryf die volgende: God takes a hand whenever he can find it and just does what he likes with it. Sometimes he takes a bishop's of a predikant, a pastor's hand and lays it on a child's head in a benediction. And then he takes the hand of a doctor to relieve the pain. The hand of a mother to guide a child. And sometimes he takes the hand of a poor old creature like me to give comfort to a neighbor. But they are all hands touched by his spirit and his spirits everywhere looking for hands to use. Kom ons sit ons hande in die hand van die Here. Kom ons leef onder die genadige hand van God. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag hierdie woorde uit Handelinge hoor. Nie net 'n mooi beskrywing oor 'n mooi gemeente nie, maar woorde wat ons kan help om te oorleef. Maar nie net te oorleef, nie te floreer, om te beleef wat U regtig bedoel het met menswees. En dis 'n lewe wat te midde van swaar kry, liefde gee. Ja Here, en as ons daai liefde gee, kry ons eintlik soveel terug. Help ons Here om in ons bekende omgewing, ons huise en in ons gemeente dit te kan doen en kan beoefen. Help ons om elke keer te kies teen 'n sekulêre wêreldse waardes wat ons al meer en meer wil dryf en herinner ons is vry, ons het menseregte, ons is individue, om altyd te kies vir community bo om te onttrek. Here, help ons op hierdie pad. Gee ons moed, gee ons hoop. Gee ons nuwe harte. Deur die Gees. Amen. Ons gaan ons slotlied saam sing, Liedboek 532, al drie die verse kom ons staan terwyl ons dit sing.
Versprei my lig, gaan nie.